Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Понад 70 років з часу завершення Другої світової війни. Але не всі герої тієї війни були названі. Хто вони? Чому про них було наказано мовчати? І як говорити про них зараз? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Неоспівані герої. Їхнє повернення в Україні та Польщі. З вами Марія Щук. У західному світі їх вважали героями, ветеранами Другої світової. У комуністичній Польщі їх обгріховували і звинувачували у колаборації з фашистами, шпигунстві, називали зрадниками батьківщини. Чому польських учасників антигітлерівської коаліції, які залишилися на території, звільненій Червоною армією, спершу репресували, а потім намагалися піддати забуттю? Чи, можливо, через 60 років після розстрілу та таємного поховання знайти могили забутих героїв Другої світової? Про це кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар говорив з місцевими істориками, які досліджують драматичні повоєнні долі учасників польського антигітлерівського підпілля.
Учасники антигітлерівського підпілля у Польщі легальною владою країни визнавали еміграційний уряд у Лондоні. Тому комуністична влада, яку полякам накинув Кремль, вважала їх своїми ворогами. Як пояснює професор Кшиштоф Швабжик з Польського інституту національної пам'яті, комуністи прагнули переконати суспільство, що це саме вони були головними борцями з фашизмом. Прихильникам лондонського уряду, наприклад, воякам армії Крайової, не було місця в їхній історичній нарації. Переписуючи історію, комуністи тим самим легітимізували своє право на управління польською державою. Томаш Лабушевський, інший польський історик з Інституту національної пам'яті, каже, що учасників польського антигітлерівського підпілля, які не визнавали комуністичної влади, фактично піддали анафемі.
Ова анатема об'єла дуже широкий закрес людей.
Ця анафема охопила дуже велику групу людей, починаючи від солдатів Збройних сил Польщі на Заході. Нагадаю, членів тієї самої антигітлерівської коаліції, членом якої була Росія, як і солдати польського підпілля, яке діяло на території країни. Ця підпільна армія, передовсім маю на увазі армію Крайову у серпні 46-го року, була визнана західними союзниками повноправним учасником антигітлерівської коаліції, а солдати цієї армії отримали ветеранські права. Та це не вберегло їх від репресій союзника наших союзників – радянської Росії.
Професор Кшиштоф Швагжик каже, що комуністична влада переписувала історію Другої світової кров'ю її ветеранів. Учасників антигітлерівського підпілля, які не визнавали накинутого Москвою режиму, знищували фізично, незважаючи на їхні заслуги.
Так направді комуністи вальчили з легендою польського
панства. Насправді комуністи боролися із легендою підпільної держави, легендою армії Крайової. Вони робили це, ліквідуючи людей, які в кожній нормальній державі за їхній вклад у боротьбу із гітлеризмом були б визнані героями. Та комуністи вважали, що ці люди загрожують режимові, бо перешкоджають людям вірити у те, що начебто саме комуністи вели боротьбу із гітлерівським окупантом.
Професор Швагжик розповідає про масштаби боротьби комуністів із своїми опонентами у повоєнній Польщі.
В роках 1944-1956,
у 1944-56 роках, тобто упродовж кільканадцяти найтрагічніших років сталінізму у Польщі, через в'язниці і табори пройшло приблизно 1,5 мільйона людей. Тоді було винесено і виконано приблизно 8 тисяч смертних вироків. Тіла вбитих героїв комуністи таємно закопували у різних місцях. Вони намагалися стерти сліди своїх злочинів. Вони знали, що такі поховання могли б стати місцем культу героїв, які боролися за незалежність Польщі.
За словами Томаша Лабушевського, своєрідною квінтесенцією ставлення комуністів до героїв Другої світової є доля ротмістра Вітольда Пілецького. Цей офіцер польського війська під час німецької окупації боровся з фашизмом у збройному підпіллі. Восени 1940 року він свідомо піддався німцям під час облави, аби потрапити в концтабір Освінцім. Впродовж 3 років Пілецький передавав на волю звіти про те, що діялося в концтаборі. Після втечі з цього пекла на землі він брав участь у Варшавському повстанні, а по війні – в антикомуністичному підпіллі. У 1947-му його заарештували, а ще через рік розстріляли. Тіло Пілецького, замученого у сумнозвісній Варшавській катівні на вулиці Раковецькій, як і тіла багатьох інших героїв, комуністи закопали в таємній могилі. Через 60 років після цих трагічних подій місце масового поховання розстріляних виявив професор Швагжик. Видатного борця із гітлеризмом Пілецького закопали разом із 200 інших в'язнів на Варшавському кладовищі Повомське. Поверх могил проклали асфальтову дорогу, а у 80-ті роки влада влаштувала там місце поховання для заслужених комуністів. Професор Швагжик розповідає, що пошуками могил забутих героїв він займається вже 13 років. У його команді представники різних професій – антропологи, судмедексперти, медики, історики, архівісти. На сьогодні цій команді вдалося встановити місце поховання 700 осіб. Кілька десятків розстріляних вже ідентифікували. І навіть знайшли їхніх родичів. Це можливо, пояснює професор, якщо зібрати генетичний матеріал від рідних тих героїв, могили яких потрібні.
Як бачите, ця метода вимагає співпраці багатьох людей.
Цей метод вимагає співпраці багатьох людей, та він приносить ефекти. Я вірю, що використовуючи такий польський досвід в інших державах колишнього Східного блоку, можна буде знайти жертви комунізму, які дотепер спочивають у невідомих могилах.
Повернення польському суспільству пам'яті про несправедливо забутих героїв Другої світової триває. Професор Кшиштоф Швагжик твердить, що цей процес вже ніхто і ніщо не зможе зупинити. Він упевнений, що в наступні роки вдасться знайти чергові поховання вояків, які боролися з 2 тоталітаризмами. Спершу з фашизмом, а потім із комунізмом. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Для України Друга світова війна була національною трагедією, під час якої українці, позбавлені власної державності, були змушені воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За територію і населення України вели війну 2 тоталітарні системи, що однаково нарахувалися з ціною людського життя. Коли одна з них перемогла на території України, то українці, що воювали за нерадянську Україну впродовж довгого часу, були переслідувані. Інші, ті, що воювали проти нацизму у складі армій Великої Британії, Канади, Польщі, США і Франції, ніколи не були названі. Навіть ті, що воювали у лавах радянської армії, були репресовані, як тисячі кримських татар. Про цих неоспіваних героїв розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Батько Аннік Білобран Кармазин, українець, родом з Галичини, у 1938 році приїхав до Франції у пошуках праці. Роботу знайшов, але за рік почалась Друга світова війна, тож після нетривалих роздумів Іван Кармазин записався до іноземного легіону французької армії. Разом з ним до легіону записались більше 100 молодих українців, які працювали у Франції. Згідно архівних джерел, під час Другої світової війни у лавах іноземного легіону воювали близько 6 тисяч українців, переважно галичан.
Українці, які воювали на боці Франції у складі іноземного легіону, є єдиними іноземцями, участь яких офіційно визнано і вшановано у Франції. Більшість із них виїхали до Франції на заробітки за тимчасовими контрактами, думали попрацювати кілька років і повернутися додому. Але невдовзі розпочалась Друга світова війна, і багато хто з українських заробітчан вступили до іноземного легіону. Батько завжди казав мені, що вважав правильним стати на захист країни, яка прихистила його.
Розповіла Аннік Білобран-Кармазин. Вона з дитинства знала історію, проте після виходу на пенсію вирішила більш ґрунтовно дослідити історію українців, учасників Другої світової війни в Європі. Пані Аннік має документи, фотографії, інші свідчення участі українців в іноземному легіоні, у русі французького спротиву тощо. Але вивчаючи документи, Білобран Кармазин виявила, що більшість українців називали росіянами. Про них, як про росіян, пишуть сучасні французькі науковці і журналісти. Одна з причин цього – робота російських дипломатів і вчених, які після розпаду Радянського Союзу перебрали на себе проблеми, пов'язані з доглядом та охороною колишніх радянських військових могил. До того ж, у рамках програми підтримки російської культури Москва фінансує і наукові дослідження у цій галузі. Наразі між російською та українською спільнотою у Франції склалися непрості стосунки. Ба більше, як розповіла пані Аннік, доходить до суперечок щодо того, під яким прапором вшановувати пам'ять про радянських військових та військовополонених, що загинули на території Франції. Таких місць пам'яті у Франції два. Одне знаходиться у Лотарингії, друге – у містечку Нуає-Сен-Мартен, що за 100 кілометрів від Парижу. Пані Білобран Кармазин довелось витратити чимало часу, щоб донести до французької громадськості правдиву інформацію про загиблих українців.
Кожного року на святкування Дня Перемоги лише Росія піднімала свій прапор біля меморіалу поруч із французьким. Я вимагала, щоб на цих цвинтарях було 15 прапорів, оскільки в СРСР було 15 республік, які нині є незалежними державами. Наразі над кладовищами підняти лише прапор Франції.
Каже пані Аннік у розмові з Радіо Свобода. Це не єдиний випадок спроб Росії привласнити історію Другої світової війни, вважає професор історії з Москви Борис Соколов. За його словами, на тлі окупації Кремлем частини українського Донбасу та анексії Криму Путін намагається провести паралелі від «Діди воювали» до «Крим наш». І найстрашніше у цій ситуації те, що абсолютна більшість росіян, включно з науковцями, згодна з таким перекрученням історії і спотворенням фактів.
В принципі, чимало росіян бачать, що бравурні гасла про перемогу над гітлерівською Німеччиною понад 70 років тому занадто оптимістичні і лунають на тлі економічних проблем, падіння рівня життя і розповідей, пошепки про таємні похорони російських солдатів, загиблих на Донбасі. Але росіян переконали, що нині точиться війна з Україною, а на війні всі засоби добрі. То чому би людей не підбадьорити минулою героїкою? На превеликий жаль, більшість росіян такі нюанси не хвилюють.
Ні, це майже нормально, їх не хвилює.
Зазначив Соколов у розмові з Радіо Свобода. Сучасна офіційна історична наука Росії забуває про участь солдатів та офіцерів Червоної армії, які представляли народи Радянського Союзу. Право на перемогу мають росіяни, додає Соколов. Так президент Росії Володимир Путін в останні роки намагається применшити роль українців, бійців Червоної армії. А про участь у лавах радянських військових формувань євреїв, кримських татар, греків, поляків взагалі не йдеться, констатують українські фахівці. І це при тому, що за даними Міжнародного інституту юдаїки, понад півмільйона євреїв брали участь у антинацистському опорі в Україні і Білорусі. Сотні тисяч євреїв, мешканців європейських країн, Канади і США, воювали в арміях держав антигітлерівської коаліції тощо. Щодо кримських татар, то путінська політика після анексії Криму наслідує політику Сталіна. Сучасна кремлівська політика, наука, пропаганда продовжують сталінську політику геноциду кримських татар, включно з позбавленням права на національну історію і культуру, аж до знищення архівних матеріалів про життя і депортацію кримсько-татарського народу. Про це говорила історик і публіцист Гульнара Бекірова в ефірі Чорноморської телерадіокампанії.
Як людей депортували, перевозили?
Як людей збирали, перевозили, як проходив процес депортації, наразі я не бачила документів навіть в архівах спецслужб, але не виключаю, що в якихось надглибоких закромах вони існують. На сьогодні жоден з дослідників, включаючи мене, не бачив жодного фотодокумента, який фіксував би процес депортації. Ми не знайшли таких документів.
Поки не обнаружен,
каже Бекірова. Ба більше, Путін, як свого часу Сталін, звинувачує кримських татар у зраді батьківщині і знищує архівні документи, які свідчать про кримських татар, які воювали у Червоній армії, і про депортацію цього народу у травні 1944 року. Як зазначає історик Олександр Пагіря, Сталін хотів використати факти співпраці окремих представників кримсько-татарського народу з нацистським окупаційним режимом для реалізації власних великодержавницьких цілей. Через сумнівну лояльність до радянської влади наявність неросійських національностей на окраїнах комуністичної імперії ставала небажаною, зазначив експерт.
Україна від часу Революції Гідності намагається активніше інформувати і українців, і міжнародну спільноту про місце, роль і значення України у роки Другої світової війни. Так Інститут національної пам'яті презентував просвітницький сайт, який сприяє розвінчанню радянських міфів про Другу світову війну. Як зазначив директор інституту Володимир В'ятрович, звільнення від цих міфів лише почалось. Завдання сайту – надати можливість усім охочим ознайомитися з фактами і даними щодо участі, місця і ролі України у тій війні. Війні, що її невивчена правда вибухає мінами і гранатами на сході України.
Україна була однією з головних арен Другої світової війни і понесла страшні втрати до 10 мільйонів вбитих. Ми знаємо, що перемога над нацизмом стала можливою тільки завдяки участі українців. Тих мільйонів українців, які боролися в Червоній армії, тих сотень тисяч українців, які боролися в Українській повстанській армії, тих сотень тисяч, які боролися в лавах армії союзників.
Заявив В'ятрович у виступі перед народними депутатами. За словами фахівця, монополія на історію Другої світової війни потрібна Росії, щоб відволікти увагу від злочинів, які чинять російські бойовики на Донбасі, та уникнути покарання за анексію Криму, за загибель тисяч українців, оборонців своєї держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Війна – це трагедія для людини, і говорити про неї потрібно саме так, вважає український історик і публіцист, гостьовий викладач університету Гумбольта у Берліні Андрій Портнов. На його думку, романтичний підхід до оспівування героїв не лише повертає забуті чи заборонені імена, але й веде до спрощення уяви про війну, як про боротьбу добра і зла. В той час, як деякі герої поводяться не завжди героїчно, а головне – не завжди людяно. А поділ світу на своє добро і чуже зло небезпечний тим, що він веде до становлення авторитарної і тоталітарної культури, яку українці вже можуть спостерігати у Росії.
На мою думку, це така загальна думка, яка стосується не тільки цього питання, що Україна якраз має забагато героїв. І я не вважаю, що цей героїчний пафос, героїчна риторика – це те, що зараз потрібно нам, навіть в ситуації війни. Повертаючись до війни Другої світової, зрозуміло, що тоді люди етнічного українського походження воювали в найрізноманітніших арміях. Не тільки союзників, але також, скажімо, в румунській армії. До речі, ті самі люди потім частково стали громадянами Радянського Союзу, бо, як ми знаємо, частина довоєнної Румунії стала частиною радянської України. По-перше, нам треба розрізняти оцей момент етнічний і громадянський. Що я маю на увазі? Що, скажімо, громадянами радянської України були люди різного етнічного походження. І українці, росіяни, євреї, і кримські татари, і хто завгодно ще. Натомість, оті етнічні українці, які були, скажімо, в британській армії чи в американській, це все-таки трошки інша історія, бо вони були громадянами тих держав. А щодо того, скажімо так, табу радянських часів, то про це треба казати відверто, що найбільшою групою табуйованою були радянські військовополонені, які дуже часто, і це задокументований факт, після закінчення війни, якщо вони вижили в німецьких таборах, потрапили в ГУЛАГ, потрапили в радянські табори. І оце справді така тема, яка була дуже приховувана в радянський час і про яку варто говорити, бо це мільйони людей, полонених, які померли протягом війни в нацистських таборах, але це також тисячі, навіть сотні тисяч людей, які вижили, які повернулися в Радянський Союз і які потрапили в радянські табори. І серед них також, звісно, було чимало українців.
Не лише українці були табуйовані представники інших національностей, які могли виглядати лише як жертвами, якщо про них взагалі згадувалися. Я маю на увазі євреїв, ті, що повернулися, багато з них постраждали від сталінської антисемітської кампанії. І цілий народ, який не міг згадувати про своїх героїв Другої світової війни, кримські татари. Як повернути цю національну пам'ять?
Безумовно. Я би сказав таким чином, щодо євреїв, то справді є такі випадки, і тут би дійсно варто було називати прізвища. Скажімо, знаю такі випадки з Дніпропетровська, зокрема, коли герої Радянського Союзу, громадяни СРСР єврейської національності після війни саме в рамках отої антикосмополітичної кампанії стали жертвами репресій, були позбавлені нагород і дійсно піддавалися переслідуванням. Не менш важливий сюжет щодо кримських татар, але це трошки інша історія. Поясню чому. Тому що кримські татари – це один із народів, не єдиний, але один із народів, який був повністю депортований, тобто був звинувачений сталінським керівництвом в тому, що він вчинив колективну зраду батьківщини. Це також стосувалося солдат Червоної армії кримських татарів, які були, наприклад, потім з фронтів примусово відправлені в заселення. Тобто це страшний злочин, приклад етнічної чистки, який здійснив Радянський Союз. Я завжди просто казав, можу зараз повторити, що українська історія Другої світової війни мала би включати якнайбільше отаких розмитих сюжетів. Причому не тільки те, про що ми говорили, а й сюжетів, скажімо так, ще більш проблематичних, наприклад, сюжетів про колаборацію, про Голокост, про етнічну чистку польського населення в Волині, або про заплутані події в Закарпатті і так далі, і так далі. От коли Україна зможе чесно відкрито всі ці питання поставити і широко обговорювати, я думаю, що це сприятиме демократизації загального суспільного простору в державі. А це дуже важливо.
І як це зробити тоді, коли ми існуємо в дуже потужному інформаційному полі героїзації в російських ЗМІ?
Ну, щодо російського наративу, це безумовно виклик, причому свідомий. Тобто це політика, яка, власне, спровокована таким чином, аби Україна, Балтійські держави, Польща і так далі мусили на це відповідати. І я вважаю, що ми повинні на це реагувати спокійніше, ніж ми дотепер це робимо. Що я маю на увазі? Я не вірю в те, що на пропаганду такого ж типу можна адекватно відповісти іншою пропагандою. Альтернативою має бути просто інша мова, інший підхід до самої проблеми. Я якраз маю на увазі те, що якщо ми почнемо уважніше дивитись на історію війни, то ми побачимо, що в ній дуже часто люди, які, скажімо, могли бути спочатку в Червоній армії, потім в армії Власова. Люди, які могли бути в німецькій допоміжній поліції, потім в УПА. Люди, які могли бути в польському підпіллі і ще в різних форматах. Оцю всю складність дуже важливо зрозуміти, тому що оце таке романтичне уявлення, що війна – це така ситуація, де є з одного боку герої, а з іншого боку якісь там ізверги чи антигерої. Це дуже примітивна і небезпечна картина, так ніколи не є. Війна – це в першу чергу страшна катастрофа, в рамках якої більшість людей просто намагається вижити. І це виживання відбувається в дуже різний спосіб. Хтось стає колаборантом, хтось шукає моделі, скажімо так, десь заховатися і утриматися осторонь, хтось потрапляє за мобілізацію в ту чи іншу військову формацію. До речі, всі ті формації, і УПА також, проводили примусові мобілізації. Це не було питання вибору, це було питання примусу. І от, власне, війна як наруга над людською свободою. От про це треба говорити, а не про героїв. Бо вся вся риторика героїв, вона взагалі продукує тоталітарні і авторитарні моделі політичної культури. Це те, що робить путінська Росія, це те, що, на мою думку, не мала би робити сучасна Україна. Тобто, усвідомлюючи всі оці маніпуляції, всі емоції, ось оцей тягар проблем, я вважаю, що Україна мала би таки спробувати формулювати свою власну толерантнішу, відкритішу, спокійнішу мову оповідання про війну, як в першу чергу страшну трагедію мільйонів людей. І трагедію, в якій буде місце для різних національних груп, для різних вікових груп, для різних статей, для людей різної культури і так далі, і так далі. Це буде те, що насправді нас відрізнить, на мою думку, на пострадянському просторі.
Дякую, пане Фортнов. Нагадаю, що про те, як говорити про війну сьогодні, ми говорили із гостьовим викладачем університету Гумбольдта в Берліні, українським істориком і публіцистом Андрієм Фортновим. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.